nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në Kuvendin e Kosovës ka përfunduar debati sotëm për 100 ditët e para të punës së qeverisë. Zyrtarët në Gjermani thonë se numri i migrantëve ilegal nga Kosova ka shënuar rënje dramatike pas rritjes së madhe në janar dhe shkurt.
Përderisa Kosova vlerësonte vendin me shkallën më të lartë të papunësisë në Evropë, zyrtarë të lartë të institucioneve shtetërore nuk kanë problem të gjejnë dhe të mbajnë derën në 6 vende pune.
Eksperti ekonomik në Prishtinë, Milazim Abazi, duke u shprehur për veprimtarinë e bankave në Kosovë, thekson:
Bankat në Kosovë janë mirë të kapitalizuara, janë mirë me depozita, mirë po kanë dhënë pak kredi karshi potencialet dhe mundësive që ata i kanë.
Gjatë këtij emisioni, sot e premte 3 prilli 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Zyrtari Serbisë Marko Gjuri, që ka fajsuar Prishtinën për mos së zbatimin e marveshës së Bruxellit, derisa Beogradi si pas ti i ka plotësuar obligimet e veta.
Ekspertët e ekonomisë konsiderojnë se për të kamufluar krizën politike, qeveria e Maqedonisë ka ndërmarrë masat e cilat nuk janë pjesë e projeksionit të bugjetit, përkatësisht janë në kundërshtim të plotë me projektimet bugjetore.
Në Lozanë të Zvicrës është arritur pajtueshmëria për programin atomik iranian, por ka edhe kundërshtime. Bashkpiloti i aeroplanit Germanwings një kohë kishte hulumtuar në internet për gjetjen e metodave të vetvrasjes dhe për sigurinë e derës së pilotëve, kanë thënë prokurorët gjerman. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqëroi unë Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës e ka përmbyllur sot debatin dyditor për punën e qeverisë gjatë 100 ditëve të para. Në fund nuk janë miratuar rekomandimet të opozitës për punën e qeverisë. Debati është shënuar edhe me polemika të ashpra ndërmjet partive në qeveri dhe atyre në opozitë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Me shumicë të votash, Kuvendi i Kosovës nuk i ka miratuar rekomandimet e lëvizjes vetëvendosje për performancën e qeverisjes në Kosovë dhe kontrollin parlamentar. Rekomandimet pasuan debatet prej 2 ditëve për 100 ditët e para të punës së qeverisë së Kosovës të zhvilluar me kërkesën e opozitës. Sponsoruesi i këtyre rekomandimeve, deputeti lëvizjes vetëvendosje Glauko Njusa, tha se rekomandimet ndërtjerash kishin për qëllim rritjen e transparencës dhe kontrollit parlamentar të punës së qeverisë. Mirë po, këto rekomandime u mbështetën vetëm nga partitë opozitare dhe jo ato të koalicionit që përbëjnë shumicën në kuvend. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka prezantuar sërish një ekspoze kundër tjera, ka potencuar se programi i tij qeverisës mbështetet në zhvillimin ekonomik, punësim, sundim të ligjit, sjelljen e përmbushjes së agjendës evropiane dhe reformave në arsim e shëndetësi.
Programi është i realizueshëm, edhe se programi përzihet nevojave aktuale të Republikës së Kosovës. Nuk them se është një program ideal, dhe unë vlerësoj se në qeverinë e Republikës së Kosovës, në këtë koalicion të gjithëve, ka vullnet që të bëjnë ndryshim.
Gjatë debatit më pas pasuan polemika të shumta. Deputeti i lëvizjes së vetëvendosje Albin Kurti tha se me këtë qeveri Kosova do të ketë ditë edhe më të vështira se sa që i kishte këto 100 ditët e para. Sipas tij, koalicioni aktual i Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës nuk mund të garantojë zhvillim dhe asmirçënie për qytetarët e Kosovës.
Ditët më të mira me këtë qeveri tashmë kemi parë. Ato një mendje ishin shumë këqija, por ditët në vijim do të jenë edhe më të këqija. Mbase nuk mund të jetë ndryshe me një qeveri e cila është themeluar me marrëveshjen e Rashkës së 9 vjetorit 2014. Kjo qeveri do të hap pakrahasimisht më shumë vende pune në Serbi se sa në Kosovë. Dhe këtu nuk e kam fjalën për transportuesit e shqiptarëve nëpër Serbi për në Hungari, e as për hotelet e restorantet në Subotic ku lajmërimet japen në gjuhën shqipe. E kam fjalën për lejimin që këta do t'ia bëjnë mallrave të Serbisë në Kosovë.
Deputetët opozitar shprehën shqetësime edhe në lidhje me deklaratat e kryeministit Isa Mustafa se forcat e armatuara zbatosura të Kosovës nuk do të mund të shkojnë në veri të Kosovës pa marrë veshje me NATO-n. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Daud Haradinaj, tha se kjo paraqet shkelje të kushtetutës së Kosovës.
Kryeministri deklaroi se FSK ose FAK nuk do të kalon në veriun e Kosovës pa lejen e NATO-s. Dorsa un po ja lexoj vetëm dy nene, misioni dhe detyrat e forcave të armatosura të Kosovës. Forcat armatosura të Kosovës janë forcë kombëtare ushtarake të Republikës së Kosovës dhe mund të dërgojnë pjesëtar të saj jashtë vendit në përputhje të plot me përgjegjësitë e saj. Pyetja tash është dhe i kur sovraniteti i Kosovës sipas kryeministit, a është deri në ura e Ibrit apo deri në pikën 31?
Me gjithë shqetësimet e disa deputetëve, kryeministri Isa Mustafa rikonfirmoi se çasja e forcave të armatosura të Kosovës në veri do të mbetet e limituar.
Është e saktë deklarata që i kam dhënë, lidhur me FSK-n dhe lidhur me forcat armatosura. Por ky nuk ka shndrim i imi. Ne kemi pas për krahin e NATO-s, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe antarëve të NATO-s në çlirimin e Republikës së Kosovës dhe në themelimin e shtetit tonë. Dhe ne dëshirojmë ta zhvillojmë një partneritet me NATO-n dhe me antarët e NATO-s dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne këtë partneritet do ta ndërtojmë edhe në ndërtimin e ushtrisë së Kosovës, në forcat e armatosura të Kosovës. Ne forcat armatosura të Kosovës jashtë këtij partneriteti nuk shohim.
Edhe deputet nga radhët e partive të koalicionit në disa raste kishin disa diskutime që vënin në theks kritika ndaj ministrave të caktuar. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Vjosa Osmani, u ndal në politikën e jashtme, ku ajo tha se ka vënë hetur përplasje në qendrimet e prezantuara nga ministri Hashim Thaçi dhe programi qeverisë që i dedikohet politikës së jashtme.
Prioritetet e politikës së jashtme që dje i dëgjuam nga ministri i punëve të jashtme dhe zëvendës kryeministri Thaçi dallojnë në mas të madhe nga ato që janë paraqitur në programin qeverisës. Dje ministri i jashtëm tha që prioriteti numër 1 është diplomacia ekonomike, përderisa dje u paraqet si prioritet numër 1 në programin qeverisës është prioriteti numër 7.
Debati i thirrur për performancën dhe punën e qeverisë së Kosovës në 100 ditët e para, megjithatë, u karakterizua më shumë me diskutimet për programin qeverisës apo edhe në disa raste me vlerësime të punës për 4-5 vitet e fundit të qeverisjes në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mëse 1500 zyrtar të lartë në Kosovë ushtrojnë apo mbajnë 2 deri në 6 vende pune. Funksionet e shumëfishta të zyrtarve të lartë i quajnë të patolerueshme dhe paradoksale përfaqësuesit e punëtorëve dhe të shoqërisë civile, pasi sipas tyre në Kosovë mbretëron shkallë larte papunësisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Përderisa Kosova vlerësohet vendi me shkallën më të lartë të papunësisë në Evropë, zyrtarët e lartë institucioneve shtetërore nuk kanë problem të gjejnë dhe të mbajnë deri në 6 vende pune. Nga 4200 zyrtarë të lartë, çdo i treti prej tyre ushtron funksione të shumëfishta. Sipas të dhënave të Agjencisë kundër korrupsionit, janë identifikuar 1509 zyrtarë të lartë që mbajnë këto funksione. Drejtori kësaj agjencie, Hasan Preteni, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tregoi se një zyrtar mban 6 funksione. Me 5 vende të punës janë 10 zyrtar, me 4 poste 31, me 3 funksion janë 312 zyrtar dhe dy pozita i mbajnë 1155 zyrtar të lartë institucioneve. Ai ndërkësh thotë se ka kërkuar nga autoritetet kompetente që të rregullohet baza ligjore në mënyrë që gjatë mandatit si zyrtar të lartë të pushojnë aktivitete tjera shtesë.
Ligji për parandalimin e konfliktit interesit pari duhet harmonizohet me kodin penal, sepse kodi penal është në fuqi nga 1 janari 2013, edhe disa elemente rreth konfliktit interesit aty e veçën paraqitur si vepra penale, dhe qëndrimi jonë është që mos lejohet punësimet të shumëfishta, në rend të parë për gjyqtar dhe prokuror, dhe më pastaj të shikohet sipas vlerësimeve tjera.
Ndryshe, dispozitat e ligjit për parandalimin e konfliktit të interesit përcaktojnë rregullat të detyrueshme për zyrtarët të lartë publik, që gjatë ushtrimit të funksionit të parandalojnë konfliktin e interesit të tyre në mes të interesave publike dhe private, si dhe përcakton kufizimet bazë për zyrtarët e lartë publik, për ushtrimin e funksionit publik dhe funksioneve tjera që nuk janë të natyres publike. Përfaqësues të shoqërisë civile ndërka që quajnë paradoksale veprimet e zyrtarëve të lartë pasi shumica prej tyre pozitat të tjera i ushtrojnë në institucionet publike e që është në kundërshtim me ligjin. Petri Tizogaj nga organizata jo qeveritare FOL thot se funksionet e shumë fishtat e zyrtarëve të lartë nuk mund të jenë të sukseshme, njëherësh si pas ti pëngojnë persona tjerë të jenë pjesë e punësimit edhe ngritjes e karrierës e tyre.
Kjo ndoshta do të jetë një ndër sfidat kryesore që qeveria koalicionit do duhet t'i adresonte në të ardhmen, nëse jo tash në një kohë tjetër gjatë kërkesave të Bashkimit Evropian për reformim të administratës publike, patjetër do ta bëjë këtë gjë.
Në ligjin për parandalimin e konfliktit të interesit, thuhet se gjatë kohës së ushtrimit të funksionit publik, zyrtari i lartë mund të ushtrojë punë nga lëmi shkencës, sportit, arsimit, kulturës dhe veprimtarisë humanitare nëse nuk parashihet ndryshe me ligje tjera. Në anën tjetër, përfaqësues të punëtorëve theksojnë se mbajtja më shumë se një vendi të punës nga zyrtarët e lartë nuk është kompatibil me kohën dhe situatën në të cilën ndodhet shoqëria në përgjithësi. Ali Dragusha ishte nën kryetari i sindikatës së punëtorëve duke e quajtur të patolerueshme këtë fenomen, thotë se këto veprime duhet urgjentisht të korrigjohen nga autoritetet kompetente.
Nuk jam absolut në këtë çështje, mendoj se njerëzit mund kanë edhe ndonjë honorar të zonë shtesë apo qoftë në ndonjë bardh apo ndonjë shtesë tjetër, mirë po pagat si pagat janë më shumë se një, mendoj se është e pakuptueshme dhe është e patolerueshme.
Ndryshe përdirisa zyrtarë të lartë mbajnë nga 2 deri në 6 vende punë pagat e të cilëve sipas formularëve të deklarimit të pasurisë në Agjencinë kundër korrupsionit sillen prej rreth 1200 euro deri rreth 2873 euro sa është paga presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga, në Kosovë sipas statistikave zyrtare shkalla papunësisë arrin mbi 30%, kurse sipas sindikatave të punëtorëve kjo shifër është rreth 50%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Bankat në Kosovë vazhdojnë të kenë kritere të ashpra për dhënje të kredive për bizneset dhe qytetarët, vlerësojnë ekspertët të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të mekanizmave financiar ndërkombëtar. Këta të fundit kanë kërkuar që të rritet qasja në financa. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Mekanizmat financiar ndërkombëtar dhe ekspertët çështjeve ekonomike ju kanë bërë thirrje bankave komerciale që operojnë në Kosovë që të arrisin çasje në financa. Fondi Monetar Ndërkombëtar gjatë vizitës dyjavore që i kishte bërë Kosovës kishte theksuar se bankat komerciale në Kosovë janë të shëndosha dhe të mbikëqyrura, por duhet që të bëhet në përgjithësi më shumë përpjekje për të arritur çasje në financa. Milazim Abazi, ekspert për çështje financiare, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, i quan të ashpra kriteret e bankave për dhënien e kredive dhe mbi të gjitha sipas tij normat e interesit janë të larta.
Bankat në Kosovë janë mirë se kapitalizuara, janë mirë me depozita, mirë po kanë dhënë pa kredi karshi potencialet dhe mundësive që ata i kanë. Dhe karshi nevojave që biznesi kosovar ka për të marrë kredi dhe për të rritë biznesin e vet dhe këtë formë për të rritë ekonominë e Kosovës.
Normat efektive të interesit për kredi sipas raporteve të Bankës Qendrore të Kosovës fillojnë nga 10.8%, por kjo varet nga banka dhe lloji i kredisë. Petrit Balia, drejtori i shoqatës së bankave të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se bankat komerciale sa i përket çasjes në financa shihet se kanë pasur një rritje të kreditimit.
Kjo është një shenjë mirë që ka kreditim më të madh, por sigurisht që edhe bankat do donin që të ketë kreditim edhe më të madh sepse edhe likuiditeti është mjaft i lartë, por kjo varet nga kërkesa nga biznesi. Do thotë çfarë do të ketë zhvillim ekonomik në vitin 2015 dhe do të ketë kërkesë të mjaftueshme nga bizneset drejt bankave.
Sa i përket normave të larta të interesit të cilat kritikohen nga bizneset, Balia thotë se normat e interesit për kredi janë më të ulta se që kanë qenë ndonjëherë. Dhe si shtekson ai, nëse vazhdohet me këtë trend të rënjes së normës së interesit, oferta do të përmirësohen edhe më shumë. Ndërsa sa i përket kriterëve të bankave komerciale, Balia thotë se duhet të jenë të tilla.
Kriteret edhe duhet të jenë të ashpra për mendimin tim, sepse banka ka duhet të ruajnë stabilitetin e tyre, siç e dini prioritet mbi prioritetet është siguria e depozitave bankare, pra siguria e depozitorëve, dhe ne nuk guxojmë të marrim rrisqe të paarsyeshme.
Sidoqoftë, për ekspertin e çështjeve ekonomike Milazim Abazi, bankat komerciale në Kosovë kanë hapësirë të mirë për të ulur normat e interesit në kredi.
Në Kosovë ka mjaft qytetarë, djemë dhe vajza treja që duan të hinë në biznese, mirë po nuk kanë çështje në financa. Edhe këtu bankat duhet të kenë kujdes që jo të gjitha bizniseve të kërkojnë kolateral për të marrë një kredi.
Shuma e përgjithshme e kredive që qytetarët kanë në banka komerciale ka arritur në 1.8 miliard euro. Kredit për ndërmarrje vazhdojnë të kenë përqindjen më të lartë pasuar nga kredit për ekonomitë familjare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Maqedonisë ka paralajmëruar një varg masash që kanë të bëjnë me rritjen e rrogave dhe stimulimin e kompanive për të hapur vende të reja pune, pa qenë pjesë e projeksionit të buxhetit për vitin 2015. Kjo sipas ekspertëve edhe më shumë do ta thelloj borxhin publik dhe marrjen e kredive të jashtme. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Ekspertët e ekonomisë konsiderojnë se për të kamufluar krizën politike, qeveria e Maqedonisë ka ndërmarrë masa të cilat nuk janë pjesë e projeksionit të buxhetit, përkatësisht janë në kundërshtim të plotë me projektimet buxhetore, siç është rritja e pagave në Ministrinë e Punëve të Brendshme, ndarja e kompjuterëve për studentët si dhe paralajmërimi për rritjen e rrogave të punonjësve në administratën publike.
Në çfarë politikë ku është to? Prodhohet është politika korrupsie në thelb. Sobiti za politička korupcija na glasačko za telo.
Afera Puçi kanë zirë në pah se politikat ekonomike janë ndërtuar mbi bazë të korupcionit, pra politikave që kanë për bazë korruptimin e trupit votues. Në kushtet të këtilla është më së qartë se mënyra e këtille qeverisjes ndikon në rritjen e deficitit dhe njëherë është rritjen e borxhit të brendshëm dhe atë të jashtëm. Po sipas të dhënave që i ka publikuar vetë qeveria, borxhi publik është rritur nga 23 në 46% në raport me bruto prodhimin vendor. Kjo flet qartë për shpenzimet e papërgjeshme të pushtetit, përkatësisht investimet jo kapitale, edhe pse më duhet të theksoj se ky borxh është shumë i lartë, thekson Petar Goshev, ish guvernatori Bankës Popullore të Maqedonisë. Sipas tij, pushteti sillet tër kohën sikur është në fushat zgjedhore, duke premtuar se ditët më të mira së shpejti do të vinë.
Toj prodhohet së nekëti projekti populistiki.
Qeveria në vazhdimsi ka promovuar projekte populiste që të mund të ruaj pushtetin, pavarësisht se çdo ditë më shumë thellohet varfëria në vend, nënvizon Petar Goshev. Ndërkohë, kryeministri Nikola Gruevski është shprehur se fitoria e partisë së tij gjatë proceseve zgjedhore brenda 9 viteve të fundit është e bazuar në uljen e borxhit publik dhe papunësisë.
Za Makedonia, znači da cela Evropa namauva plati ili penzii ili socijalna pomoć, ti ne samo što negi namauvaš, tu ku i jes golemuash onuku.
Të luftosh për Maqedoninë do të thotë që në kushte kur të gjithë vendet e Evropës ulin pagat, pensionet dhe ndihma sociale, ti jo vetëm se nuk e bën këto, por rrit dhe të njëjtat. Njëkohësisht bën që Maqedonia të raditet në 5 ose 6 vendet me më pak borxh në Evropë. Është shprehur kryeministri Nikola Gruevski duke paralajmëruar dhe një varg masash të qeverisë, siç ka theksuar për të përmirësuar cilësinë e jetesës së qytetarëve të Maqedonisë. Por Visara Demi, eksperti ekonomist, konsideron se veprimet e qeverisë kanë të bëjnë me blerjen e kohës pas dridhjeve që ka shkaktuar publikimi i përgjimeve nga ana e opozitës maqedonase, e cila pretendon se shumë zyrtarë të lartë janë të përfshirë në aferat korruptive.
Qeveria do të kërkojë me çdo kusht që të blejë qetësinë politike dhe qetësinë sociale, fillimisht duke munduar të amortizojë këto lloj probleme me ngritjen e pagave, me ngritjen e subvencioneve, me moskuarin inspektorëve qoftë punës, qoftë financiare për biznese, do të ule vjellin e parave, bazë të tatimeve dhe dënimeve, do të krijoj, do mundohet të krijoj e qeverisje të mirë në një kohë që të qeverisje se kemi patur në Maqedoninë të gjithë qajnë e kaluar.
Thekson Visara Demi, eksperti ekonomisë, duke shtuar se kostoja e gjithë kësaj do tjetë e limi i borgjit në arkën shtetërore.
Dire që vazhdojët këve trendi i mapi i rikjes të borgjit publik edhe i rikjes të përqinjës të parave që vinë nga jashtë në bazë të kredive, në bazë të nëtimit të letra në vlerë, në bazë të diçka i që e kuazim.
Nënvizon Visara Demi, eksperti ekonomisë, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Irani dhe 6 fuqitë botërore mbrëmë më thanë se kanë arritur pajtueshmëri për parametrat kryesor të marrëveshjes së gjithëpërfshirëse atomike që duhet të finalizohet deri më 30 qershor. Por derisa pjesa më e madhe zyrtarëve të lartë të perëndimor e ka vlerësuar pozitivisht marrëveshjen, ajo është kritikuar nga Izraeli dhe pjesëtarët konservatorë të linjës së fortë në Iran. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini, duke lexuar deklaratën e përbashkët me zyrtarët e Iranit në konferencën për gazetar në Lozanë të Zvicrës, tha se mirëkuptimi i arritur është hap vendimtar në negociatat e gjata për të ndalur programin atomik iranian në këmbim për lehtësim të sankcioneve ndërkombëtare ekonomike.
Today we have taken a decisive step.
Sot ne kemi marrë një hap vendimtar. Ne kemi arritur zgjidhje për parametrat kryesor të planit aksional të përbashkët gjithëpërfshirës. Për kushtimi politik, vullneti i mirë dhe puna e madhe të gjitha palëve e bëri këtë të mundshme, tha Federica Mogherini. Ministri i jashtëm iranian Mohammad Javad Zarif tha se zyrtarët nga Franca, Britania, Gjermania, Shtetet e Bashkuara, Rusia dhe Kina janë ende për një kohë larg nga ajo ku ne dëshirojmë të jemi. Sipas tij, rezolutat e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, me të cilat janë imponuar sanksione kundër Iranit, do të përfundojnë me arritjen e marrëveshjes gjithëpërfshirëse. Më tutje ai ka theksuar: Marrëveshja supozohet të bëhet më 30 qershor, nëse të gjithë ne punojmë mirë dhe kemi shumë fat. Por marrëveshja shkruar është diçka që duhet të propozohet nga të gjithë pjesëmarrësit dhe të arrihet pajtueshmëri në procesin shumë palësh dhe shpresojmë se brenda 3 muajsh apo edhe më pak do ta finalizojmë atë, tha Javad Zarif. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka thënë se marrëveshja me Iranin është pajtueshmëri për zgjidhjen e çështjeve kryesore për programin atomik të Iranit dhe të gjitha palët do të kthehen së shpejti për të punuar në marrëveshjen finale. Presidenti amerikan Barack Obama tha se marrëveshja Korniz e arritur në bisedimet për programin atomik të Iranit është marrëveshje e mirë, që nëse implementohet në tërsi, do të parandaloj Iranin nga prodhimi armatimit bërthamor. Sot të Shtetet e Bashkuara së bashku me aleatët tanë dhe partnerët kanë arritur një mirë kuptim historik me Iranin, i cili nëse implementohet plotësisht, do të parandaloj atë nga sigurimi armatimit atomik, tha Barack Obama. Nëse kjo kornizë do të çojë në marrëveshjen gjithëpërfshirëse finale, kjo do t'i bëjë më të sigurt vendin ton, aleatët dhe botën ton, tha presidenti Obama. Por zoti Obama tha se puna nuk ka përfunduar në arritjen e marrëveshjes atomike me Iranin dhe ka shprehur përkushtim që gjithnjë të bëhet ajo që është e domosdoshme për ta ndalur Iranin nga sigurimi i armatimit bërthamor.
Our work is not yet done.
Puna jonë nuk ka përfunduar ende. Marrëveshja nuk është nënshkruar. Ndërmjet periudhës së tashme dhe fundit të muajit qershor, negociatorët do të vazhdojnë të punojnë për detaje se si kjo kornizë do të implementohet tërësisht dhe këto detaje janë të rëndësishme. Nëse do të ketë shmangje nga pala iraniane, nëse verifikimi dhe mekanizmat e inspekcionit nuk i plotësojnë specifikimet e ekspertëve tan atomik dhe të sigurisë, atëherë nuk do të ketë marrëveshje, tha Barack Obama duke folur të enjtën në mbrëmje para gazetarëve në shtëpinë e bardh. Lajmi për arritjen e marrëveshjes Korniz ka shkaktuar festime në rrugët e Teheranit në Iran, ndërsa ndihmësit në shtëpinë e bardh e kanë urruar njëri tjetrin në çastin kur është paraqitur presidenti Obama. Por për shkak të kundërshtimit të fuqishëm nga Izraeli, shqetësimeve të thella të rivalëve të presidentit Obama në mesin e republikanëve në Shtetet e Bashkuara dhe nga konservatorët e linjës së fortë në Iran, duket se ende nuk është garantuar se më 30 qershor do të nënshkruhet marrëveshja finale. Sekretari i jashtëm britanik Philip Hammond tha se pajtueshmëria për pikat preliminare është bazë për atë që mund të jetë marrëveshje shumë e mirë. Ministri i jashtëm francez Laurent Fabius është shprehur se ende ka punë para se të arrijë marrëveshja finale. Rusia ka lavdruar marrëveshjen Korniz dhe tha se zgjidhja e mospajtimit lidhur me programin atomik iranian do të përmirësojë situatën e sigurisë në lindjen e mesme dhe do të mundësojë Iranit që të marrë rol më aktiv në zgjidhjen e një varg të çështjeve dhe të konflikteve në rajon. Kancelaria gjermane Angela Merkel tha në Berlin se bota kur nuk ka qenë më afër marrëveshjes me të cilën Irani do të parandalohet nga prodhimi i armatimit atomik. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i komunës së Ulqinit Fatmir Xheka ka vlerësuar se shpallja e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama dhe ministrit të jashtëm të Kosovës Hashim Thaçi për qytetarë nderit të Ulqinit është në interes të marrëdhënieve të mira fqinësore të Malit të Zi. Zoti Gjeka më tutje i ka thënë gazetës Vjesti në Podgoricë se nuk e ka të qartë për çka është ngritur aq shumë pluhur për këtë. Ai ka shpjeguar se do të pajtohemi se kjo është në interesin e Malit të Zi, i cili synon integrime euroatlantike, ndërsa raportet e mira fqinë njësore janë shumë të rëndësishme për NATO-n dhe Bashkimin Evropian, dhe në këtë prizme duhet shikuar vendimin. Si argument e plotësuese, Fatmir Gjeka ka theksuar faktin se Edi Rama është kryeministër i Shqipërisë, që është antare e NATO-s, ndërsa Hashim Thaçi është ministër i jashtëm i Kosovës, të cilin e pranojnë në Bruksel dhe në Washington. Ata janë në bashkëkombasitan, që kanë ditur të gjithëve prej Evropës e deri në Amerikë, qartas të tregojnë për problemet e shqiptarve dhe për këtë arsye mirënjohjet nuk janë kontestuese, tha Fatmir Gjeka, kryetari i komunës së Ulqinit. Përkundër dyshimeve që ishin ngritur nga shtetet federale në Gjermani, zyra për migrim dhe refugjatë tha sot se do të qëndrojë në parashikimin original se priten afro 300.000 azil kërkues në vitin 2015. Autoritetet e migrimit, Meseline e Nuremberg të Bavaris, i kanë hedhur poshtë të dhënat për gjysmë milioni kërkesa të reja për azil në Gjermani, siç kishin sugjeruar zyrtarët e shteteve. Mendoj se e dhëna e shpallur prej 500.000 duket jo realiste, tha shefi kësaj zyreje Manfred de Schmidt, raporton agjencia DPA nga Nurembergu. Sipas tij, shifra e lartë ishte e bazuar në rritjen eksplozive të refugjatëve ilegal nga Kosova gjatë muajve janar dhe shkurt, por shtetet nuk e kishin marrë parasysh faktin se numri njerëzve që arrin nga Kosova tashmë ka rënë në mënyrë dramatike. Drejtori i zyres së qeverisë së Serbisë për Kosovën, Marko Gjuric, ka deklaruar mbrëmse probleme në realizimin e zbatimit të marrëveshjes së Brukselit është krijuar për shkak të shmangjes nga dinamika dhe derisa Beogradi i ka plotësuar obligimet e veta, Prishtinës i ka mbetur zbatimi 6 pikëve. Kemi situatë absurde që Serbia i ka zbatuar të gjitha pikat prej 7 deri në të 15-ën, ndërsa Prishtinës i ka mbetur edhe më tutje të plotësojë 6 pikët të para, tha Gjuric në Mitrovic gjatë një takimi me përfaqësuesit e qeverisjes lokale, raporton agjencia Beta. Sipas fjalëve të tij, njëri prej problemeve kyçe është ai që në zbatimin e marrëveshjes së Brukselit është hequr dorë nga dinamika e planifikuar e zbatimit të asaj për çka është arritur pajtueshmëri. Bashkëpiloti aeroplanit të udhëtarëve Germanwings, Andreas Lubitz, i dyshuar se e ka përplasur aeroplanin në Alpet e Francës, një kohë kishte hulumtuar në internet për gjetjen e metodave të vetvrasjes dhe për siguri të derës së kabinës së pilotëve. Hetuesit në Gjermani thanë mbrëmë se ata në kompjuterin e konfiskuar në shtëpinë e tij në Düsseldorf e kishin gjetur historinë e kërkimit. Hetuesit besojnë se Andreas Lubitz, 27 vjeçar, i ia mbylli derën e kabinës pilotit të aeroplanit gjatë të fluturimit prej Barcelonës për në Düsseldorf më 24 mars dhe me qëllim rrëzoi aeroplanin në malet të franceze me çrast u vran të 150 njerëzit në të. Në Marseille të Francës, prokurori Brice Robin tha se hetuesit i kanë gjetur 150 profile të ADN-s që i përgjigjet numrit të njerëzve në aeroplan, por do të duhet kohë për t'i krahasuar ato me mostrat e dhëna nga familjet e të vdekurve në aeroplan. Autoritetet e Shteteve të Bashkuara i kanë arrestuar dy femra, të cilat janë të dyshuara për përfshirje në planin për sulm me bombë në qytetin e New Yorkut. Shefi i departamentit të kundërterroristit policisë së qytetit të New Yorkut, John Miller, tha mbrëmë se arrestimet janë bërë pas një hetimi sekret. Me çrast ishte përcaktuar se gratë të identifikuara si shtetase amerikane Noelle Valencas, 28 vjeçare, dhe Azia Sidiku, 31 vjeçare, ishin përpjekur që të prodhonin bombë. Megjithatë, zoti Miller tha se publiku asnjëherë nuk ka qenë në rrezik nga ky komplot. E përditshmja New York Times ka raportuar se dy femrat kishin komunikuar me pjesëtarët e grupit terrorist të Al-Qaidës në Gadishullin Arab dhe i kanë shikuar faqet në internet me materiale nga militantët e shtetit islamik. Sipas gazetës, Azia Sidiku i kishte disa rezervuar të gazit propan dhe instruksione se si të bëhet shndrimi tyre në mjet eksplodues. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.